menn hafa orð svo að menn verði yrkjum hesta og alveg, voru mennstundum ekki yrkjum búfje.
Jú, það var þarna, heyrðu, fána, þeir voru að tala fána.
Já, mennst nokkra hestavísur.
Nú, nei, ég man það nú ekki.
Eins og rauður bera mannin má.
Margan fána fekk ég hest. Það var út af því að þeir voru að spyrja um fána þarna í útvarpinu. Mm. Margan fána fekk ég hest, fóru af því sögur, þó er grána borið best beina minna draugur. Svo það var kallað fána, fáni þegar hann var mjög fjörugur og fjörum ekki testur. Þannig var þetta orð fáni víðar heldin á flagginu okkar. Eða flagginu, hvað sem var.